Dame i gospodo, dragi prijatelji, uvaženi gosti, poštovano biračko tijelo, kako ono koje će izaći na izbore, tako i ovo drugo koje će ostati kod kuće na ručku. Nastavljamo sa ovom situacijom. Ovdje je predsjednik NUNS-a, uvaženi gospodin kolega Željko Bodružić i Slobodan Georgijev, kako šampion Twittera, tako šampion i medija. Dakle, pričamo o onome što trenutno trese državu Srbiju, nju nešto malo manje, opoziciju nešto više. O tome smo, Bogu hvala, pričali u jedno 3-4 emisije posljednje, pa sad i da nastavimo da vidimo šta još tu možemo dodati. Dakle, Slobo, ajde da krenemo, imaš li ti šta dodati? Onome što si već ono prethodnih rekao, pojasniti, podući.
Pa eto, propao sam, dakle, kao prognozer, to mogu da kažem. Ja sam bio ubeđen da će opozicija ostati jedinstvena, da će istrajati na onome što je radila prethodnih 4 meseca. Dakle, da na promeni nekog tog izbornog ambijenta. Međutim, mala snaga u opozicije, dakle, podeliše se, danas je sreda, u prošli petak stigla je ta nemila vest da su se podelili. I to je to, i sad vidimo da neki idu, a neki kažu da ne idu, a sad na kraju meni se čini da će svi ići, i onda otko znam, možda mi dok sljedećeg našeg ovog druženja, možda opet se ujedine, možda u nekom širem frontu, vidimo da se pojavljuju novi igrači, i da ova jedna apatija i depresija koja je među biračima opozicije zavladala posle petka, se ponovo uspostavi kao jedna radost i energija, i kažu ajde da vidimo šta možemo da uradimo na tim izborima 2. juna u Beogradu sigurno, tu su raspisani, danas je sreda 24. April, dan kada je srušena Savamala pre 8 godina, a lokalni izbori još nisu raspisani, samo bih to da kažem, pošto neki zakon je izglasan u Skupštini, ali taj zakon nije potpisan, mora da ga potpiše dobri čovjek kad se vrati s velikog puta iz Amerike, pa
prvo
da onda...
Prvo to radi, to ga čeka na stolu.
Jel tako, to pa će da biti prvo. Eto, znači to, pa onda da se raspišu i tako dalje, tako da u zbiru mislim da ne treba gubiti nadu i vremena još ima.
Zadnji minuti ističu ove utakmice, opozicija je, ba sam ja tako i ovih nedelja i konstatovao u ovim emisijama i mislio sam da će čuvati to najvrednije što se pokazalo i na posljednjim izborima i što su im građani poručivali sve vreme, a to je to jedinstvo koje je pošto potom moralo biti sačuvano. Ja sam razmišljao racionalno da i oni sami, bez obzira na njihova unutrašnja neslaganja, na drugačija neka viđenja, znaju da je to ta kvaka koja njih drži iznad vode i koja od njih pravi ravnopravnog takmaca, barem u Beogradu i velikim gradovima, Vučićevoj mašinerije. I da to razumni političari, neko ko sabira 2 i 2, neko ko je, i to je isto pragmatičnost, kada se poziva na pragmatičnost u ovom slučaju izlaska na izbore, neophodnosti oportunizma da ti kao politička stranka moraš da učestvuješ na utakmicama, da, ali isto tako kad si politička stranka, ona gledaš šta je najbolje u ovom trenutku, još plus ovo nisu normalna vremena, normalni ambijenti, i nije se pre toga, kada se kaže da se i do sada izlazilo na izbore koji nisu regularni, koji su napred, tako da kažem, pokradeni, da je u međuvremenu se nešto desilo što se pre toga nije dešavalo i što je bitno odredilo opozicioni narativ posle izbora, a on se svodio samo jedino na ispunjavanje izbornih uslova, a to je posebno dobilo na snazi zato što je koliko toliko, ja mislim dosta, se uključila Evropa. I znači sve vreme se na tome baziralo, mogu da kažem ono što sam ja i pre toga govorio, da je pravni tim Srbije protiv nasilja u suštini najviše pomerio stvari u odnosu na prethodne izborne turnuse. Oni su delovali najozbiljnije, najorganizovanije, oni su prvi put dokumentovali kako se do kraja, kako se vara sa potpisima podrške. Zatim su bili aktivni tokom priprema predizbornom periodu i tokom izbornog dana i posle toga, i simptomatično da niko od tih ljudi, smatramo i držimo i za stručnjake, sagovornici su i našim novinama, od Tanasija, Sofije, malog Vladice i tako dalje, oni svi ovih dana baš deluju deprimirajuće i razočarano, jer su svi zaista uložili mnogo svoga vremena, truda, znanja da naprave nešto i da je to sad sve palo u vodu. Da je to sve sad palo u vodu. Ja sam prošli put rekao da Vučić je pokazao do tih dana da on mora da popusti opoziciji da bi je video na izborima. To ne garantuje da opozicija da će pobediti. Niti sam ja bio toliki optimista da opozicija može, počeo od moje Kikine, čak i uz te popravljene neke uslove što može da se desi ako se izbori održe na jesen, da se dobije vremena, da se vidi šta zaista vlast želi da popravi od onoga što je notirano u ODIHR-ovom izveštaju, u ovaj rezoluciji Evropskog parlamenta, u izveštajima i naših ovih posmatrača izbora, u onome što je opozicija dostavila Ustavnom sudu, pazite, taj slučaj još uvek, izbori su pred Ustavnim sudom. I u jednom danu se desi nešto što je po meni pucanju u nogu, znači i ovi što izlaze i ovi što ostaju kod kuće, svi su u gubitku, to se moralo pretpostaviti da će tako biti. Šta više, mislim da svi su oni imali uvid u ispitivanje javnog mnjenja posle izbora, gde se videlo da ne raste podrška Srpskoj naprednoj stranci, ali da procenat apstinenata opozicionih glasača opet raste zbog svega toga što se desilo.
Jel ne vide promene?
Ne vide promene i u takvoj situaciji učiniti ovo, ono što je mene isto kao eto, posmatrača sa strane novinara, ako hoćeš i građanina, jako isto nerviralo, to je da na primjer, Ćuta u sredu kaže mi imamo u petak sastanak, moramo da budemo jedinstveni, ali mi izlazimo na izbore. Pa kakav onda sastanak u petak? Onda na kraju vidimo da su ove stranke koje su odlučile da izlaze na izbore nisu čekale taj petak pa da se tu obavi razgovore pa da se posle toga ide na organe, okej. Okay. I mene sve to toliko također...
Ti ste deprimirali, je li tako?
Pa mislim, naravno, da sam kao
da
većina...
U crnom,
da, u crnom, ali samo izvini da...
Ajde, da privedeš kraju, objasnimo, ono, malo si uzeo, ono, širi zabah.
Pa ja dobro, široka je tema.
Pa dobro. Ajde, čujemo zaključak.
Nema zaključka.
Zaključak je, ja biram čorbu.
Šta je čorba?
Pa ne znam, ovi biraju borbu, ja biram čorbu.
A ti biraš čorbu, dobro.
Ne znam šta da kažem, uopšte, mnogi ljudi su ostali bez teksta i to je razumljivo, jer opet ponavljam, ti imaš aduta, a to je da ta jedinstvena nastup, još plus sad dodatni adut, ovi koji su do sada rovarili, tako da kažem, taj zajednički opozicijni front, Miloš Jovanović i taj POK su izlazili na izbore, primali njihove mačeve, ne znam nija šta, branili Vulina kad je trebalo pred svetskim zapadnim alama odbraniti naše čuvare srpskog sveta, i to su radili. Evo i oni su se odlučili da budu barem u ovom trenutku za to da ne izlaze na izbore dok se ne ispune uslovi koji su notirani.
I ti vjeruješ da bi se oni toga držali? U koju isti ti ljudi koji nikad ni u čemu nisu učestvovali? I sad odjednom POKS i novi...
Dobro, ja kažem to kao dodatno, ali imaš ovaj deo koji je jasno im građani rekli da 9. marta su svi zajedno potpisali, znači to nije bilo prošle godine, nego sad 9. marta, svi su se bio prekid tamo programa, idemo tamo.
Kole, tražili su 9. marta, tražili spajanje izbora za 2. jul.
Ne.
Nije tražio.
Da. Nema to u dokumentu.
Nema
ne.
To u dokumentu.
Ne, ima, ajde samo ovo da budemo načisto. 2. jun se pojavio kao datum. Onda kada je opozicija apsolutno rekla neće biti izbora 28. aprila. I onda su oni sedeli, imali različite sastanke. I onda su ih pitali, pa čekaj, ako nije 28. aprila, kad oni mogu? Onda im je rečeno, pa oni mogu da pomere, oni to mogu maksimalno u ovom formatu, samo moment, dakle u ovom zakonskom okviru koji postoji, oni to mogu da pomere za 2. jun. To je to. Ali nije to bio predmet pregovora.
Ali na kraju, posle toga je taj drugojunski datum, čak u izjavama, o to čujemo sad ovih dana od ljudi koji su prisustvovali tim pregovorima, da je i on otpisan i da je na kraju bilo da se dogovorimo o zajedničkom, o jednom datumu na jesen.
Yes.
Ja samo
i ja, to, ja sam zaista bio iznenađen. Ja mislim da je taktička bila prednost u ovom trenutku, barem u nečemu opozicije, da može da izvestuje rok do jeseni i da vidimo zaista šta je to od onoga što smo toliko i mi smo izlazili da protestujemo. Pa oni su ćute i ovi govorili, ajmo u skupštinu grada.
Ali evo, da, ajde da ti kažeš da sažmemo, stvarno da sažmemo.
Ajde sažmemo, ajde ovako. Ja nešto kažem, samo mogu. Ne, ali ajde sažmemo.
Ne, pa ovo ću reći jednu rečenicu. Dakle, debata je bila o izbornim uslovima. A sad je rečeno od petka, nije priča o izbornim uslovima, nego o tome u izborima.
Ajde kažemo ovako, da se opozicija pojavila na prvim pregovorima sa Anom Brnabić, tri zahtjeva, je li tako? Jedan je bio birački spisak, drugi je bio RTS, treći je bilo objedinjavanje izbora za drugi jun.
Ne za drugi jun.
Jeste, bogami, ne, drugi jun.
Ne, i tad je njoj rečeno, izvini, pa to možda se premota i da se vidi. Nemojte da raspisujete izbore, nemojte da raspisujete Ana izbore u sredu. Ništa nismo dogovorili. Ona je rekla da to ne mogu da uradim.
Ja znam.
Ja to ne mogu da uradim, ja ne mogu da kršim zakon. Kao što je rekla posle, ja ne mogu to da uradim, da kršim zakon, da ljudima skraćujem mandate, ovo ono. Pa sad vidimo da sve može. Znači, ako je moglo sad da se pređe preko toga i da kaže, pa dobro, ajde, imat ćemo sve te lokalne izbore. Isto tako je moglo da se kaže, ne raspisujemo nikakve izbore za Beograd.
Moglo je, ali nije. Ali opet, ajde da ja kažem, ako mogu izvoli. Da završim, ja...
Evo, ja se izvinjam.
Dakle, ja ne mogu da se izvinjavaš, nemaš zašto, razumiješ, ti vidim da si sa u žaru. Dakle, koliko sam ja shvatio, a mislim da su mnogi to shvatili, možemo da vratimo te izjave, dakle, da su oni izašli i rekli, posle prve te runde, sve može, drugi jun ne može. Ovaj, drugi junio će biti izbori u Beogradu i nema ništa. Onda je bio zahtjev da se izbori spoje. Pa su ovi odlučili, evo vam drugi jun, spojite. Da li su se mogli zakoni, da li su se izbori mogli odložiti za oktobar, za jesen? Pa možda mogu, ali niko nije mogao da natjera vlast da to uradi. I onda se počeo, onda je izašao taj duh iz boce, nećemo izaći na izbore. I šta se desilo? Koalicija se raspala. I to je to. Da, kao što sam i onda govorio, i u ovoj emisiji, postojala su dva rješenja. Rješenja su bilo jedno izaći na izbore, drugo je bilo ne izaći na izbore, treće je bilo podijeliti se.
Izabrano... Sad si rekao tri rješenja, rekao si prvo da su bila dva.
Dva. A ne, dva, izabrano je treće. Dakle, koje se pokazalo kao najgore i sad vidimo da su neki građani, jeli, neki u depresiji, neki više ne žele da o tome pričaju. Vidimo da to zapravo ovo što se desilo u opoziciji, osim nas koji učestvujemo na tome na jedan profesionalan način kao pratimo, vidimo da ovo zapravo nije došlo do nekog širog građanstva i vidimo još jednu stvar, da su lokalni odbori zapravo zato bili da se izađe. Jer u Srbiji već 8 mjeseci ne postoji...
Godina,
da, 8 godina. Dakle, mi u Srbiji nemamo učešće u većini, ne da nemamo vlast, nego nema nigdje, i prosto partije su se našle pod žešćim pritiskom. Neki su izabrali da izađu, drugi nisu izabrali da izađu, pa sad onda imamo ovaj auzbješ. U Beogradu ne može, ali u lokalu može. Pozivali smo na otpor, pozivali smo na ne znam, građanski aktivni bojkot, ali može u Nišu.
Ko je to rekao?
Ja smijem da kažem?
Kaže.
Samo detalj jedan. Znači, pažljivo sa brojevima. Dakle, nije 8 godina da nema ničega. Izbori su bili 2016. godine i opozicija izašla. Evo, rekao da. Sam, izbori su bili bukvalno na današnji dan.
Ali 2020. nije izašla.
Samo moment. Znači, nije 8 godina, nego 4 godine. 4 godine. Mi možemo da premotamo i da vidimo kakav je rezultat opozicija 2016. godine napravila na lokalnim izborima. Pa ćemo, na primjer, videti da i ovi akteri koji su sada najaktivniji, i hvala Bogu da se novi ljudi pojavili, nisu postojali uopšte na tim izborima 2016. Ja se sećam 2016. godine na izborima u organizaciji Demokratske stranke organizovani su protesti posle izbora da bi vlast priznala da su Dveri isto i DSS prešli cenzus i da uđu u parlament. Ovi ljudi drugi nisu tada u toj meri postojali. Ali šta hoću da kažem, i tada je, dakle na tim lokalnim izborima zapravo pometena opozicija, očišćena opozicija, dakle, u Srbiji. Tako da razumemo entuzijazam i sada ćemo videti od ovih aktera koji izlaze na izbore da nam kažu gdje odlično. Oni sve imaju
odlično.
Egzaktne stvari govore da su 2016. godine opozicioni kandidati uglavnom poraženi u svim opštinama. Tada je bilo slična opozicija, Demokratska stranka je bila nešto jača nego sada, Tadićeva stranka, Liga još uvek se kao nešto vodila kao opozicija i bilo je ovo, u mnogim gradovima najviše glasova od opozicione lista je dobila lista Dosta je bilo, koga sad isto svi zaboravljamo. Tih takvih eksperimenata smo se nagledali za vreme ovoga perioda naprednjačke vlasti. 2020. godine, ja sam i prošli put rekao da bi bojkot bio verovatno mnogo uspešniji, nije desila se korona, posle toga PSG je povukao nogu, razvodnio jednim delom stvari, evo ga PSG sada se ponovo javlja sa ove druge strane, no o tom potom. Ali šta su ovi koji su ušli u parlament, ja sad gledam iz moje mikrosredine Kikinske, za 4 godine uradili ovi koji su tada izašli na izbore, znači izašao je DSS u Kikindi, Liga, neke grupe građana i to. I ukupno,
kad pričaš o 20.
U 20. godini, da. Ukupno su, ne znam, nije od tih 39 mandata, opozicija možda usvojila 5, tako nešto. Niko živ ne zna ko su odbornici u Kikindi. Znači, kikinske novine koje ja uređujem ne izlaze već neko vreme. Ti imaš u svim gradovima takvu sliku da više nema prenosa skupštinskih zasedanja, ničim ih ne obavezuju. U Kikindi oni stave prenos na Facebooku, vidiš tamo i koliko ljudi uopšte prati to. Izveštaj na jedinoj televiziji Kikinskoj u Skupštini grada su takvi da uopšte se ne pomene ni jednom reči ako su taj dan opozicionari nešto baš kritički bili, oni se uopšte ne pomenu. Kada su konstruktivni, kao što često radi ligaš, onda ga pripuste malo u mediju.
Pa dobro, ti ligu brojiš u opoziciju.
Da, ali dobro, 4 godine oni se nisu viđeni i dalje će biti tako. Sada od ovih koji izlaze, gledam u Kikindi odbore, niko ne postoji od odbora. To što postoji, to je daleko od naziva opštinski odbor, zato što su svi u osnivanju, faktički ne postoje. Ne znam kako,
pa kako
će
i da postoji kada izlaze na izbore. Dakle,
ali sad hoću da ti kažem to.
16. nisu izašli na izbore.
Hoću da ti kažem to. Niko, ni jednom aktivisti, građanin običnom, a kamoli političkom aktivisti, ne brani da se bavi lokalnim temama i ako nije odbornik u Skupštini grada. Ja dobijam kao mediji skupštinski materijal, zašto smo prijavljeni. Ja gledam budžet. U budžetu ona zadnja cifra od 2 milijarde nešto, to je cifra koja sigurno će biti potrošena. A u ovim stavkama se kriju prevare. To možeš ti da radiš i ako nisi odbornik, to niko nije radio.
Pa dobra,
niko za ovih godina se nije učio osnovnom političkom radu da osnivaju odbore, neki postoje već dugo godina, ja to ne vidim u svom malom mestu, ne vidim ni potencijal da će se nešto drastično promeniti. I sa takvim potencijalom ideš ono kao, di ćeš na planinu bez opreme. I još plus ovo da si ti sada polovinu te biračkog, ako ne više, tela, potpuno odgudno, jer jednostavno ne izjašnjava mi se za i protiv, nego mi se uopšte ne izjašnjava sada više o njima. To je, ja mislim, utisak većine ljudi.
Pa dobro, utisak većine ljudi je bio taj, razumiješ, da će ovo slijediti neku zajedničku politiku. Te zajedničke politike nema. Sada vidimo da i ovi drugi koji su pozivali na taj aktivni otpor, koji su mislili, evo, Vučić je samo na koljenima, samo što nije. Dakle, u suštini bila je jedna borba koja nije prošla nigde šire. Zašto nije prošla nigde šire? Zato što je opozicija od 17. decembra de facto gotovo ništa nije ni radila.
Kako nije radila?
Na koji način su oni birali?
Čekaj, a što nisu radili?
Što nisu radili?
Pa evo, što idu na izbore, što nešto nisu radili? Pa nisu. Ko im je branio?
Popitaj njih. Plevoj mene, pa nisam ja sam.
Pa evo i ovde smo pričali kako nisu radili. Pa jesmo rekli, radili su, brate, digli su dževu, animirali su ljude i oni koji nisu znali da se krađa desila, znali su da je... Ovde je pitanje, ako mi dozvoliš, dve rečenice.
Vi meni ne dozvoljavate, ali dobro, vas dvojica, dva brata rođera.
Ko upravlja debatom? Znači, ko upravlja ovde debatom? Čija su tema bili izbori, novi izbori? Vučićeva tema. Koja je tema bila opozicije? Izborni uslovi. Moment. Kad kažeš šta su radili, to su radili. Oni su tu, držali su se teme. Držali su se teme do petka. U petak su rekli, mi se više ne držimo te teme, većinski, u smislu glasova, i sad prelazimo na Vučićevu temu. On je odredio da je tema izbori 2. juna uz pomoć da li ove ambasade, ovih, nije bitno, šta god. Znači, oni su pristali na narativ koji nije njihov. Koji nije njihov.
Koji nije njihov.
Tako je.
E, sad još jednu rečenicu. Ovi su čak, Vučić je i njegovi su morali ovu temu da prihvate, jer je bila prisutna u javnosti, u izbornim uslovima, tako da i poslednji tamo neki stanovnik Srbije u nekom selu koji prima samo Pink i Happy, zna za ovu trojicu četvoricu Švaba koji su ovi ponavljali, to su sad novo zlo. Pa ti koji su bili posmatrači, otkud oni u javnom prostoru? Znači, i to se nametnulo. Ljudi pričaju i u Vlasotincu i kod mene u Ruskom selu o nekim izbornim uslovima, da su došli neke Švabe da tu nama kažu šta treba da radimo. Jesu čuli? Zar ne? Kako se ovi na š prezivaju svi?
Šene.
Da. Otkud oni ljudi? Znači, ti si postigao nešto. Ti si postigao nešto što si sada rekao, e sad to više nije važno danas.
Dobro, to si postigao.
I sad ja razumem tu.
Tebe boli, Slobo je rekao to što ima, ja ovoj priči očigledno ne mogu i da završim rečenicu, zato prelazimo na novo.
Nemoj, pa evo reci, daj mi argumente, evo ti kaži, evo ja sam sad izneo neke stvari. Ti kaži, nije tačno. Priča o izborima je priča opozicije, opozicija sve vreme traži nove izbore, reci mi da je to da ja grešim.
Reći ti, ja ne znam da li greši, ja ću samo reći, dakle, opozicija je tražila nove izbore, opozicija je tražila poništavanje beogradskih izbora, jel greši?
I izbore.
Jel greši? Jel greši? Jel opozicija, dakle, beogradske izbore je tražila da se ponište, nego šta, tražila je ponavljanja. Dobro, nije bilo datuma. Pa je onda izašao Vučić, rekao bit će 28. Pa je opozicija rekla neće biti 28. Pa je onda podnosio izašao...
Kad Jana rekla drugi, oni su rekli pristajem.
Oni su rekli, dio je rekao pristajem.
Ali kad je prvi put već 2. juni došao kao opticaj da budu svi, već je tada smo ušli u april. I onda su ovi rekli, sad ne može ni 2. jun, kako? Jer 2. jun je možda bio opticaj u februaru. Da kažemo, evo, ajde 3 meseca za izborne uslove. I znači mi pričamo sve vreme o tome, vode se razgovori, pregovori. Mi smo do sada, ovi su rekli da imat ćete razgovor sa Draganom Bujoševićem, ovima što izlaze na izbore. I oni rekli super.
Dakle, ne treba ništa.
Izborni uslovi su ispunjeni.
Znači, ne treba...
Imat ćemo sastanak sa Draganom Bujoševićem.
Znači, ne treba ništa, dakle, nema potrebe da se bilo šta pregovara, nema nikakvog postupka.
Ima da se pregovara.
Pa ima,
da
se smeni REM.
Piše tamo u preporukama da se smeni REM.
Da
se izabere novi.
I
da onda se uspostavi institucija, druže, koja će da kontroliše taj prostor.
I to će ti dati Vučić.
Pa šta, a ne, odbor u skupštini će...
Ne, daću ti Vučić, možeš ti doći.
Čekaj, aj ovako, ti si imao urednik u novinama.
Ja,
i ti ćeš poslušati savet skupštinskog odbora, koji će ti reći, Filipe, u narednih mesec dana, ovako da izveštavaš. I ti ćeš reći, hvala vam drugovi što ste mi javili, naravno da ću tako izveštati. Pa nikad to neću raditi. Zašto misliš da će to da uradi Dragan Bujošević? Ili Dragan Gmitrić, znaš što je Dragan? Goran Gmitrić. Hoće oni to uraditi? Zašto bi to uradili?
Otečka mora da se počne.
Hoće udruženje to da podrži? Takav stav. Recite, neka skupštinski odbor odredi televizijama i medijskim kućama kako će da izveštavaju u narednih meseci po dana.
Onda ovako, braću. Filo, papir. Pa onda kod Vučića, na vrhu papira piše kapitulacija, on potpiše i kažemo, ok, razmotrit ćemo, možda budemo, možda prihvatimo, možda ne, izlazimo na izbore. Objektivnih uslova da se ovo, da se preporuke OEPS-a i tako dalje provedu, ne postoje. Dakle, ne postoji nikakav unutrašnji pritisak na ovu vlast. Ajde, završi.
A postoji, ali meni, ja razumem taj fatalistički pristup i komparacija sa 99. od 2000. Uopšte nije ovo 2000. godina. Nije ovo. Ali ako ćemo i napraviti komparaciju neko i sa tim krajem 2000. godina, i tad je u javnosti, sad gledam ove stare novine, sam našao, znači glavna stvar je bilo krajem 99. i 2000. godine, nema pobjede opozicije dok Zoran Đinđić ne ode sa čela Demokratske stranke. to je bilo glavna tema.
Tu kažeš treba to, sad je ovo Đilas, Đilas.
Pa izgleda su ovoga sad, ja vidim sada po reakcijama ovih nekih ljudi koji pišu i po društvenim mrežama i ovom i onom.
Ja i ovi politički komentatori da, vrlo zanimljivi.
Da, oni, da, ovaj, da oni svi u suštini ono kao ne može se... Ne razumem i ne shvatam uopšte. Znači, svi su u toj koaliciji, ja kad vidim sada i broj poslanika, a ima i ta neka istraživanja javnog mnjenja koji govore o rejtinzima partija, van Beograda zna se koja je partija. Taj SSP koji vodi Dragan Đilas i Marinika je daleko od organizovane partije, kako smo mi naučili u neko staro doba. Ali je fakat najjača partija na terenu. A da od ovih koji se ovde, znači, ok je demokratija, jedan čovjek, jedan glas, a sad da li je u koaliciji jedna stranka, jedan glas, primjereno, kad znaš da znači, ovi imaju 0,2.
Pa onda što praviš takvu koaliciju? Ako ti,
to je isto pitanje sad za jednu temu, kadrovska kombinatorika, mi, odnosno izbor Dragana Đilasa.
Mi možemo da kažemo... Znači, sad, ja samo jednu stvar da kažem. Ako, ajde reći slobo, jebi ga, malo sam se već onako nikako da dođem. Evo, Željko me čeka s jedne strane, ti s
druge
strane.
Ja ne čekam, evo
slučaj. Mi dakle dolazimo dakle u sad u jednu situaciju da mi smo uvjereni. Da bi sve to moglo. Da bi sve moglo, eto, da ovi nisu izašli na izbore. Ja nisam siguran da bi moglo. Ja mislim da je pogrešno što se opozicija podijelila, ali to je sad realnost. Mislim da ovi opozicionari i ovi koji su za bojkot, a koji će opet izaći na lokalne izbore, i ovi koji su izašli, koji su odmah rekli da će izaći, ja mislim da su oni jednim drugim neprijatelji. Naprotiv, ja mislim da su ljudi, da im je cilj isti. I mislim da im se metode razlikuju. I sad ovo, ako krene to uzajavno napadanje, onda se postavlja pitanje, dobro, a ko je ovdje, protiv koga se borimo? Da se borimo protiv Mike i Dobrice, ili da se borimo protiv Đilasa, ili se borimo protiv Vučića? To je ono pomer koje je sad suštinsko pitanje. Mlijeko je prosuto i ono se više ne može vratiti. Vino je prosuto, ono se više ne može, ili se može popiti ako je otvoreno, ili se može baciti. Ali sad, u toj opoziciji, kao što mi jako dobro znamo, u koaliciji nije bilo nikad ljubavi. Ona je nastala pod pritiskom građana, Srbija protiv nasilja, imala je neke uspjehe.
A pritisak i dalje postoji građana.
Ja kakav, mislim da, kakav pritisak? Šta, da se ujedine polovo? Od toga mislim
ali
da je vrlo teško.
Ali što ovi kažu, pitali smo odbore našu bazu, oni su za, ali koji god hoće da uzme istraživanje, će građani im reći samo jedinstveno. To je prva rečenica svakog građana.
Građani će reći samo jedinstveno, bili su jedinstveni, ostali su protiv izbora, posle izbora jedinstveni, i onda krenemo da im pada rejting. Zašto im je padao rejting? Zašto je padao rejting? Zato što se vidjelo da koalicija ta baš ne funkcioniše dobro i zato što se vidjela njena pasivnost. Mi smo ovdje više puta pričali. Dakle, u redu je borba za izborne uvjete i treba da se vodi. Ali u redu je i priprema početak kampanje, mobilizacije građana i svašta. Ti ovo što kažeš, čuo ovaj u ruskom selu, bio sam tamo kod tebe, ok, čuo je. Jel ima neki plan? Jel zna šta će da se radi? Jel mu neko nešto objašnjavao? Nije. Nego eto, ako uvati. Ovo što govoriš o ovim kadrovima na lokalu, kako da ih bude? Znači, oni su ostavljeni sami sebi, prepušteni nekim šerifima lokalnim i tako dalje. Čitava politika se svela na Beograd. Sad jednom u Beogradu, jel ne može ništa, u Nišu može. Znači, kako sad ubijediti neke ljude, neke lokalne inicijative koje postoje, gdje ima kvalitetnih ljudi?
Da li treba sad
bagatelizirati i reći čekat ćemo, pa onda jednog dana će ovaj režim da popusti, to može biti i sad, i za 2 godine, i za 5 godina, i onda ćemo dobiti izborne uvjete.
Cijela opozicija u Nišu zajedničku akciju imala o novim fantomskim biračima na brojevima kućnim nula, se nalazi preko 10.000 ljudi. To su zajednički utvrdili, imali onaj performans. Znači sad za nedelju dana nije bitno to što će ti ljudi glasati, ali kako da isprečiš da ne glasaju?
A kako da isprečiš da glasaju?
Pa tako što će ovi dopustiti nezavisna komisija koja će raditi proveru biračkog spiska.
Dobro, pa vidjet će
neko. Čak ne znači ni ovo, ova odredba da ne može da glasa neko ko nije 12 mjeseci ranije promenio prebivalište. Ništa ne znači ako ti iznuca, ako će meni policija potvrđivati da se držalo toga.
Ali
ti veruješ policiji?
Ali veruješ ti?
Pa nadam da ne verujem.
Ali kako, ali kako?
Ali nisam ja taj koji je tražio razgovore i tražio te izborne uslove, hoću da uđem u birački spisak, ne da mi daš, nego da tamo budu ljudi koji će ukrstiti podatke. Zbog toga se ovaj napinju i Raša i cela Crta da naprave dokumenta koji su opozicija prihvatila i rekla bez ovoga ne idemo na izbore. Sad ni to više ne važi. Nas su pričalo se da mi iz medijske zajednice kažemo nešto o svemu tome. Ok, imamo mi kako se poštuje zakon i kako treba REM da radi i da mi napišemo.
I mi napišemo.
I da su to i uslovi.
I
da su to uslovi.
Pa dobro, i to su uslovi.
Ali šta znači to da mi i dalje se pravimo ludi, idemo
ja
na izbore?
Ne da se
ja ne
nešto...
želim više kao građanin da trpim to.
Ja ne želim da se ništa nije dobilo.
Znači, ja sam igrao nekad utakmice kad odem kod nekog gosta, znamo da ćemo izgubiti zato što su ovi kupili sudije i čekaju da nas prebiju. I ali sam posle toga rekao nekom trenutku neću više da igram ovaj fudbal. Ako ne mogu da igram, da neću.
Ja ne vjerujem da je da su dobijeni uslovi, da su oni daleko od regularnih, ali ne misli da baš nešto nije dobijeno. I misli da to baš nešto treba da se iskoristi.
Pa jeste, sastanak sa Draganom Bujoševićem.
Ko sa Draganom Bujoševićem?
Ali evo, na primjer, reci sad šta je to dobijeno?
Pa dobijelo ti je, na primjer, spajanje izbora, je li tako? Jesi tražio to? Jesi. Evo, rekao, spajali su izbore. Jesi tražio 28. pa nije 28. nego je 2. juna. Nije, dobro, nisi dobio oktobar. Jesi dobio neki razgovor s njima koji će neki sa Draganom Bujoševićem, sa RTS-om koji će narod moći da vidi šta si tražio, šta si dobio. Hoće li te biti više na medijima? Biće. Hoćeš li moći makar imati uvid u birački spisak? Hoćeš.
Ovi će sada, naravno, ti da se na Vučićem mjestu ne bi dao malo više u medijima.
Biće ih više u medijima, kažeš.
Da.
Dobro. Ovako. Znači, opet ponavljam, datumi su vrlo važni. Danas je sreda 24. Juče, utorak 23. bio je dnevnik RTS. Na tom dnevniku je gostovao Vučić, koji vodi kampanju SNS. Lista se zove po njemu. On je bio 25 minuta u dnevniku, koji je trajao 35 minuta. Da li danas, večeras, Dobrica Veselinović hoće dobiti 25 minuta u dnevniku? On pravi događaj 8 godina Sava Male. Da li će da dobije 25 minuta u dnevniku, evo pitam te?
Naravno da neće.
Zbog čega?
Pa zato što znamo kako su naši mediji.
Samo moment. Hoće da dobije za nedelju dana?
Neće dobiti ni za nedelju dana.
Hoće dobiti za mjesec dana.
Da skratimo to, ti sa retoričkim pitanjem, neće dobiti nikad. Jel to želiš da to...
Jel postoje promenjeni medijski uslovi?
Ne.
Postoje promenjeni medijski uslovi?
Postoje. Možda će u izbornoj kampanji nešto postojati. Nećeš znati da to...
Izborna kampanja traje, Filip.
Pa traje. Ali to da treba
znači,
da počne i
ova. Čovek koji se kandiduje u Beogradu, koji se zove Aleksandar Vučić, je svakoga dana u dnevniku. Ja ću ti navesti drugi primjer. Ponedeljak 22. April. 8 ujutru, dnevnik RTS-a, koji traje pola sata. U tom dnevniku, u 8 ujutru, 10 minuta bio je Aleksandar Vučić, 15 minuta je bio Siniša Mali, njegov ministar financija. 5 minuta je bilo sve ostalo. Opozicija je imala 30 sekundi vest između pojavljivanja Aleksandra Vučića i Siniše Malog u vesti o tome da se raspala.
Dobro.
E sad mi kaži, kako će to drugačije da izgleda za mjesec dana?
Ja ne znam kako će to drugačije da izgleda za mjesec dana, ali ne znam ni kako će drugačije izgledati ako ne izađeš na izbore. Znači, ali ja zaista ne razumijem, ja kad pričam o svemu ovome...
Ok, onda je cijela ta priča o izbornim uslovima bila bez veze, je li to?
Ja to ne kažem, ja kažem da je izborna priča bila važna, da je i dalje važna i da će dalje i ponovo će biti važna. Mislim da se u jednom izbornom ciklusu kao što je ovaj ne može promijeniti. Šta hoću da kažem, mislim za tu priču nećemo se igrati, nemaš podršku izvana, nemaš mobilisane građane, nemaš jedinstvo u opoziciji. To je sve. To je politička realnost. Sviđala bi se ili sviđala. Da li bih htio da je ta priča o izborima i o izbornim uslovima da je bila uspješnija? Da.
Tu treći element vidim... nije postojao koji? Pre toga. A i ovo što si rekao nije...
Koji element? Potpuno,
pa to da je razjedinjena opozicija. Nije bilo do pre tri dana. Ali ovo nije tačno da nemaš pomoć s polja, zašto prvi put koliko? Imaš neku pomoć.
Ja nisam čuo.
Za 22. godinu i za 20. i za 17. možeš u pravu.
I sada čujem da ambasade jeli, privode nekoga da bi izašao na izbore. Znači, kad je bio Europski parlament, kad je bilo žalba za uslove, kada smo tražili uslove, onda je Zapad bio dobar. A sada, te iste ambasade privode ljude, ali tjeraju strašnje da izađu na izbore.
Da, 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 privode, ja mislim da to. Ali mene, privode, mene je ovo, znači, kao i ovdje kod nas priča, podsjeća me na psihologiju jadnih žena koje u sredinama dobijaju batine i onda je sredina natera da i se vrati u kuću. Možda će se ovaj popraviti. Možda te neće izdeveteti sljedeći put. Možda će, ne znam, i zbog dece, i zbog mira u komšiluku.
Ne razumijem.
Evo, ovo mene tera da budem ta neka žrtva porodičnog nasilja koja će 2. juna ponovo otići po porciju batina.
Ti onda nemoj ništa, razumiješ ovaj, ti onda nemoj ništa, ovo kaže, okej. Okay.
Biram čorbu.
Biraj čorbu. Šta ti biraš, čorbu ili borbu?
Pisao sam tekst, preporučio bih svima da sutra kupe Nedjeljnik Vreme, napisao sam sjajan tekst na ovu temu. Potrošili smo sad neko vreme na background o stvarima koje su se završile. Dakle, ljudi idu na izbore.
Imamo novog igrača, što je posebno meni jako nevjerovatno, da neko ko nije hteo uopšte da učestvuje u zajedničkim akcijama, sada kad se sve raspalo, ide sam.
Evo, idemo, dakle... A ako mi daš dve rečenice, samo bih rekao, pošto sam Đilasov bot, da kažem, a piše u tekstu detaljnije, ljudi će čitati, naravno, kupite sutra Vreme. Dakle, on nije uspeo. Znači, on nije uspeo. On nije uspeo u tri navrata. On je od kad se vratio na političku scenu od 2016-17. Dakle, on je u tri navrata pokušavao da objedini opoziciju, jedini on, kakav god daje. A znamo ga, pa kao, kako da kažem. Znači, on je pokušavao u tri navrata. Prvi put je zvao Ne davimo Beograd na izbore 2018. godine. Oni su ga otkačili, oni imaju svoj put, kao što ga imaju i danas. I danas su se vratili na svoj aktivizam, dakle, od pre 6 godina. Imaju svoj put, idu svoj put, ništa nisu uradili. Onda je naredni put napravio Savez za Srbiju. Taj projekat mu je propao. Onda je prošle jeseni, svi kažu da je on ujedinio, dakle da je on sve njih doveo za 100 i natero ih, dakle da potpišu onu saglasnost koja se zove dogovor za pobedu. I sada vidiš jednu malu, ali značajnu razliku. Prošle jeseni je postojao dogovor za pobedu. Pobeda cilj. Danas nam kažu, biraj borbu, znači sredstvo. Zašta? Ne znam. Ali, kaže, borit ćemo se, pa kako nam Bog da.
Dobro. Pošto ti kažeš, ja volim ove novinare koji kažu, napisao sam sjajan tekst.
Tako je.
Znači, boli njega briga za publiku to, ali on zna da je napravio sjajan tekst, vjerovatno tako treba. I sjajni sloba.
Jer pa reklamiramo novinara.
Pa da, reklamiramo novinara i reklamiramo novinara. On niko to bolje ne može da učini da se sve reklamira i samo reklamira od samog čovjeka, zar ne?
Tako je.
Slaže se, cilj je pobjeda. Ti sam rekao, biraš da između cilja i sredstva, da se odlučilo za sredstvo. Ja moram priznati, nisam vidio kako da se dođe bez pobjede, kako da se dođe do cilja bez nekog sredstva. Dakle, u političkom životu postoje dva načina, postoje više načina. Da li su ovdje građani spremni za revoluciju, da li su spremni za aktivni otpor i slične stvari? Nisu. Zašto su spremni? Spremni su za izbore. Dakle, stvar je takva kakva je. Ne vjerujem da se moglo dobiti, sigurno se moglo dobiti više kada su u pitanju uvjeti, ali kocka je pala. I sada je samo pitanje, dakle, da li će partije koje će izaći i koje neće, hoće li izaći? Pošto vidimo da svi sad kažu da ćemo izaći, pa čemu je sve ovo trebalo?
Ja ne znam da kažu svi, ja sam danas čitao ove najveće odbore SSP-a, svi su izglasali, sad je malo pre iz Niša da bojkotuju iz nekih drugih gradova.
U Valjevu, na primjer, izlaze.
To ćemo vidjeti, znači to je politička sad taktika, mi bismo voljeli da svi izađu, da se ponovo zagrle, evo i Savo nam se pojavio i sa njim i onda se uključi, ali vidimo da on, evo i on je izabrao svoju stazu,
da.
On sam ide, on korača. Tako da imamo sad zaista imamo novu paradigmu, ja se slažem s tobom. Videli smo, ona nije vredela, zamlačivali su nas 4 mjeseca.
U politici je lepo.
I sada imamo novu paradigmu, svako na svoju stranu, ja sam isto
A predsjednik ujedinio je na isti river. I on je tamo bio da bori.
Pa on je izabrao borbu, ali borbu za Srbiju, srpski rod, broj padeš.
I tako je to. 25 minuta. I imamo još jednu ozbiljnu stvar, gdje između nas trojice postoji, kako da kažem, dvotrećinsko neslaganje sa Trčinom, dakle kao predstavnik manjine, koju je spreman da izda cilj, jel tako, koji je spreman da prihvati Vučićeve mrvice i koji bi otišao kod Bujketa, jel, na neke razgovore, pa možda nešto i dobio. Vi ste ostali u svom pravedničkom gnjevu, puni morala, izabrali čorbu, izabrali čorbu.
Ja se nikad ne bih osudio da uredniku naređujem šta da radi, kakav da mu bude program.
Pa dobro, ja ne bih ja. I onda smo došli samo još do jednog ovog policijskog ubistva, a riječ je o slučaju Danke Ilić, gdje je jedan od sumnjičenih da je uklonio tijelo, da je pomogao u uklanjanju tijela, ubijen u pritvoru. Policija je najprije saopštila da je riječ o prirodnoj smrti srčanom udaru, da bi se na sudskoj medicini pokazalo da je prebijen od batina. Dakle, to je već drugi slučaj u zadnjih dva mjeseca da imamo smrt u zatvoru. Evo, smrt u zatvoru koja je brutalna i o kojoj se brutalno lagalo. Kako on to izgleda?
Željko, će ti, ja šta?
Ne čudim, zato što je ovo nikad nije izašlo iz tog kruga nasilnog društva. Popravljamo se, ali nedovoljno. Sa ovom vlasti smo se vratili unazad i ona je ta koja nabija nasilje u javnom prostoru i svi se ponašaju tako, i ja mislim da je to isto posledica toga da su ova populacija je već tako nabrijana da kao osveta, ubi, obesi, to je po meni ovo, zašto ti policajci uopšte mogu da dođu na ideju da nekoga danas tuku. Ja sad govorim, nama je nepojmljivo da onaj Breivik u Norveškoj, bez obzira što pobio 80 nešto mladih ljudi, može da dobije manje od 20 godina.
Kasno. Dobro, ovdje će ipak biti pušteni zatvor.
Da, ali to društvo, kako se zove, pazi da ove tekovine demokratije čuva, i kad se desi takvo zlo, da ne odgovaraju zlom, nego da institucije rade svoj posao, da tog manijaka sklone iz javnosti i da na neki način probaju da saniraju uz najmanje moguće štete tu veliku štetu. A ovde kod nas sad se desila tragedija, a ovi su preveli ove ljude i verovatno to nasilje ima i dalje svuda i to se čuje kad
nasilje ima, ali Srbija protiv nasilja
nema. U policijskim, stanicama, to odvaljivanje bubrega i to sigurno.
Meni je ovaj slučaj mnogo ozbiljniji nego što izgleda. To je, ti si rekao dva, imamo još jedan slučaj za koji smo saznali, a to je onaj primjer policijske torture nad ovim jednim pripadnikom LGBT zajednice, koji je prošle nedelje čovjek štrajkovao glađu. I sad kad posmatramo to, možemo se pitamo kako se to dešava. Dakle, na jednom nivou, po meni, mi smo saznali uopšte za te slučajeve, zato što postoji borba unutar SNS-a. I, dakle, nekom se ne sviđa Bratislav Gašić na mesto ministra policije i mi saznajemo da se to desi. Znači, da je tamo ubijen pritvorenik u Padinskoj skeli.
Ne, to već nije Bato Gašić. Padinska skela, to je Ministarstvo pravde.
Pa dobro, da.
Ne sviđa ministar pravosuđa i ajde kao.
Znači, ovo smo videli, znači, bila tortura nad ovim čovekom LGBT populacija, tortura i ubijen čovek koji je dali svedok, dali optuženi, sa izvršitelj, takođe osumnjičeni. Dakle, mi to ne znamo. Ali ima jedna druga situacija. Dakle, taj čovjek je ubijen u policijskoj stanici. Pošto je sve ispričano u javnosti o tom slučaju, a da mi i dalje nemamo telo. I da mi ne znamo gde je ta devojčica. Dakle, mi smo čuli priču. Ali smo čuli samo priču. I sad ja mogu da zamislim, sad ovo što ti kažeš Breivik, znači oni ljudi dovedu lika i oni kažu, oni su već, znači ti policajci, njima je već u glavi da su to monstrumi. Da je stvar gotova. I sad krenu da tu istinu valjda iz njega, da istinu iz njega vade. Pa im se omaklo, pa su ga i otprilike tako pretukli da je umro. Ali, kažem, to je posledica tog stava koji je neregularan. Upravljanje krizom koje je neregularno.
Neregularno, jeste, slažemo se. Ali ovaj, i koja je posljedica ovoga o čemu obojica govorite? Dakle, da smo mi i da mi imamo predsjednika Republike koji kaže, prekida sjednicu, priča prije o Macronu, o tome smo pričali, koji kaže dva monstruma. Kad pogledamo kako je pisala štampa, dva monstruma. Pa onda imamo pritisak medija, jeli, koji valjda i na tu policiji djeluje, pa sad hoće Bata Gašić, hoće ovi drugi da se dokažu. Jel imamo čovjeka, imamo, pa imat ćemo sve što nam treba. Dakle, podilaženje, to jednoj ono, ma ja bi njega objesio. Pa imali smo predsjednika Republike koji se zalaže za ponovo uvođenje smrtne kazne, iako jako dobro zna da je potpisao da to ne može. Dakle, nije on govorio o tome ozbiljno, naprotiv. On je govorio da bi podišao tim najtabloidnim, najnižim nagonima. Da se uči,
koji
da,
je proizvodi. Koji znači, on njima ne podilazi, on njih proizvodi. Kada ti kažeš, mi ćemo vratiti smrtnu kaznu, to su dve poruke. Jedna je poruka, ove treba ubiti.
Nema za njih
zatvora. Ove treba ubiti. Nema tu, druže, zatvora, nema tu kazne. Kazna je smrt. Znači, njih treba ubiti. To je jedna poruka. A druga poruka, mi istupamo iz civilizovanog sveta. A pritom, kao borimo se u Savetu Evrope da ne uđe Kosovo. A da bismo ušli u Savet Evrope 2003. gde su nas isto progurali, ali sad nam to nije
to nam ne
da
to
pričamo o tome kako smo mi došli u Savet Evrope. Nego ko je Kosovo i šta je to? Pa šta je bila ta zemlja, evo ti, nas trojice, ne možete se setimo kako se ona zvala 2003. godine.
U tom trenutku, da.
Jesi siguran da se zvala tad ili već bila SCG?
Ne, SCG je, SCG je bila od bukvalno nešto, ja mislim, februar. Ja ne znam kad smo ušli u Savjet Evrope.
Malo pre Đinđićevog ubistva.
Malo pre Đinđićevog ubistva mi smo postali
državna zajednica
Srbija. Koja zemlja je ušla u Savjet Evrope?
Pa to.
Koja zemlja? Evo, mi to pratimo na dnevnom nivou, nemamo pojma. I to se bagateliše. Znači, on izlazi sa tim svojim pričama, da ne kažem neku težu reč, preterani.
Da.
Znači, eto.
Ma meni je od početka taj slučaj ceo i ta, znači, radnici javno-komunalnog preduzeća, on je komunalni sistem svuda u Srbiji rastavio, rade ljudi neki koji pijani prepodne voze kola, službena, udare dete.
Da, da, popravljaju vodomere.
Sada smo mi otrovni, ti kao i on, pa su to kapilarni glasači? Ko može u javnom komunalnom preduzeću da se zaposli u Srbiji u poslednjih 10 godina?
Samo kapilarni glasači.
To su sad monstrumi.
Da. I dobro, to je sad sve. I onda konačno dolazimo, dakle, i do ove teme, a to je derbi. Evo, večeras, ukoliko u 7.
Da, da, evo.
Dobio sam se do studija pored gomile žandarma i
I kako vama, ti si nešto pričao, obojica ste pričali prije emisije o tome kako to izgleda. Pokazivo si na volo, ipak je bio penal.
Bio Stima, sam, frame, ja sam bio, bio sam s decom na utakmici. Pre toga je bila velika tuča, sad to su stari naslanja na ovu našu priču o nasilju na tom ludilu. Znači, navijačke tuče nisu nikakva novost, meni pogotovo. Dakle, to je sve deo folklora. Ali ovo što je bilo tad kod Vuka, u sred dana, u centru Beograda, te stvari se inače ne dešavaju. Oni se inače dogovore, negde se potuku na nekoj parkingu, negde se nađu, negde
tamo oko stadiona.
Oko stadiona, negde tu, da, napre.
Šuma.
Znači, čak i taj, kako oni kažu, imamo mi neki naš moral, kao ono. Čak i toga
kodeks.
Nema. Kodeks. Ovi su sedeli, koliko sam razumeo, neki grobari su sedeli tamo u jednom kafiću u parku pored Vukovog spomenika. Upala je ogromna grupa ovih zvezdinih tih huligana. Polupala sve živo njih ovo ono, onda je uletela policija, razjurila. Otišli smo na derbi, utakmica je bila odlična, kao i onaj prošli, dakle, to je po meni vrlo važno, zato što gledamo i ove evropske utakmice, ništa to ne izgleda slabije od ovih evropskih nekih derbija, naravno tamo igraju neki najveći igrači, ali ovo što mi imamo ovde, po meni, ja nisam gledao dugo bolji fudbal nego u poslednja dva derbija, unazad možda 15 godina. Dakle, jako dobro. Partizan bio je jako dobar u prvih 15 minuta dok Zvezda nije izjednačila. Igrali su jako hrabro, bili su dobro organizovani. posle su se nešto uplašili, povukli, onda je ovaj objašnjavao njihov zamenik trenera Nađ, koji je vodio tim u odsustvu Igora Duljaja, postavili smo, ne znam šta je rekao, zid, kineski zid, pa kakav kineski zid, nije, stvarno je neko rekao, pa nije Zvezda Manchester City, stvarno je daleko od toga. Tako da je Zvezda u principu mnogo bolja, Partizan je bio plašljiv i na kraju Zvezda je pobedila penalom, što je izazvao gnev i fudbalskog kluba Partizan i njegovih navijača, ali čini mi se potpuno neopravdano. Naravno da su mnoge stvari u srpskom fudbalu nameštene, ali ovo što sam ja tamo uživo gledao, to nije baš izgledalo da je namešteno, mada je taj sudija potpuni Indijanac. On je inače prekinuo utakmicu tri puta zbog nekih bakljada. Produžetak je bio onaj, ono, zaostalno vreme je trajalo 21 minut.
Da, mislim, to je potpuno,
da, to je gotovo.
To je idiotizam.
Željko?
Pa ja fudbal sam onako već pokušavam da se, mada je u pravu Sloba, dva posljednja derbija su zaista bile puna dobre igre, dinamične, sa golovima, jer se dešavalo posljednjih godina su derbi tako dosadni, bez golova, pod tim stalnim, tako kažem, tenzijama oko stadiona i pre utakmice i posle utakmice, tako da ovo u tom igračkom, takmičarskom smislu raduje da se neke stvari, da možeš da gledaš nešto od domaćeg fudbala, naročito u stari ambijent kad je pun stadion, jer ovde kod nas kad gledaš prenose, pa čuješ kad domar viče, no, znači poluvreme, da li su spremni tuševi. Tako da je ovo ličilo na tako evropske, ali sam više ono bio protekle nedelje zagledan u ove košarkaške, tako da kažem,
pa, mečeve, tamo ti je srce, tamo ti je srce.
Van utakmica, a to je da je predsjednik Zvezde Nebojša Čović bio pod klubu, posle toga i ostaje Mijel Ilović, ali ono što me kao i predsjednika NUNS-a vređa, to je taj odnos Nebojša Čovića koji se ponaša onako prilično, tako da kažem, liči na nekog bosa iz filmova koji preslišava novinare. Zanimljiv komentar je Darko Plavšić napisao na Sport klubu, košarkaškom klubu Zvezda, čak i birao reči, dobar je tekst, ali nije na taj način nikoga vređao, naravno, sve je bilo normalno, kritikovao.
Pritomio navijač Zvezde.
Još navijač Zvezde. Ovaj čovjek je došao tamo, ja sam pomislio da ima neke gorile koje će upasti u studiju i prebiti ovog čovjeka.
Da ga prepije ko Anđus.
Pa da, ko Anđusa, da, to. I to je bilo malo, neverovatno, čovjek je izvređao ljude da nisu ni novine, da nemaju pojma, da ništa. Ovi kažu, pa izgubili ste 45 razlike, kaže on, pa šta, nije 50, kaže. I znači šov je bio na tome, koji nije gledao, neka gleda, ne reklamiram tuđe podcaste, i oni su krenuli sa podcastom, tako da smo imamo
konkurenciju. Dakle, da imamo da smo na pravom putu. To bi bilo sve za ovaj naš podcast. Gledajte nas ponovo u isto vrijeme, kupite Nedeljnik Vreme, dođite na sajt Nedeljnika Vreme.
Sjajni su tekstovi u novinama.
I prijavite se za newsletter Nedeljnika Vreme, Među vreme. Laku noć.